Dobrý den, jsem Jiří Špičák a vy posloucháte E15 Cast. Krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Jaké to je přebírat povinnosti po vládě Andreje Babiše? Čeká nás kvůli očkování policistů krize? A jakou dohru bude mít kauza stipendisty Jana Farského? O tom se v dalším díle E15 Castu bavil Nikita Poljakov s novým ministrem vnitra a předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem. Nejprve ale krátké zprávy. Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského dokončil dlouho připravovanou akvizici v oblasti železniční nákladní dopravy. Dceřiná společnost holdingu EP Logistics International uzavřela smlouvu s nákladní divizí slovinské státní společnosti Slovenské železnice o vytvoření nového společného podniku. Česká strana v něm bude držet 49%. Skutečnost, že se vláda premiéra Petra Fialy rozhodla hospodařit v rozpočtovém provizoriu, má neblahé dopady na některé podnikatele. Byly například pozastaveny investiční pobídky pro zahraniční filmaře, kteří natáčejí v Česku. Část z nich proto odešla jinam. Například společnost Still King Films tak podle producenta Davida Minkovského přišla o filmy za více než 100 milionů dolarů. Společnost SAB Finance, která podnikům zprostředkovává devizové obchody, se jde pro další peníze na pražskou burzu. Její hlavní podílník, skupina SAB Financial Group Radomira Lapčíka, nabídne 35% akcií firmy za cenu 1060 korun za kus. Za více než 900 tisíc akcií chce vybrat přibližně 950 milionů korun. Další informace najdete na e15.cz. Teď je v E15 Castu čas na rozhovor Nikity Poljakova dnes s ministrem vnitra Vítem Rakušanem.
A teď už tu vítám ministra vnitra Víta Rakušana. Ahoj Vítku.
Ahoj, dobrý den.
Jsi na ministerstvu vnitra krátce. Jaké je přebírat povinnosti po vládě Andreje Babiše?
Tak není to určitě vůbec jednoduché, protože těch věcí, které se neudělaly nebo se dělaly zvláštně, tady nacházíme celou řadu. A to ministerstvo vnitra ještě specifické tím, že je to tady opravdu od Šumavy k Tatrám. To znamená od České pošty k jedné z tajných služeb, kterou tady máme. A to zorientování se samozřejmě v celé té agendě není úplně jednoduché, ale začal jsem Českou poštou. Tak Česká pošta je dlouho neřešený problém. Nemyslím jenom tím, že je v celkem velkých finančních problémech, že podle mě ty orgány České pošty, dozorčí rada podobně nefungují zrovna efektivně, ale je tady i nedostatek nějaké strategie. Pokud se podíváme na to, co dokázali Němci s poštou, která se stala jakýmsi místem dotyku pro každého člověka z poslední vesnice, který třeba není digitálně kompetentní, tak to je právě ten dotek té nové doby, kde každý pomůže a jdeme na naší poštu, kde stojíme dlouhé fronty a potom nám ještě nutí, abychom si koupili nějaké losy či nějaké další komerční produkty. To místo, tahle firma, ta prazvláštní v podstatě státní firma, potřebuje za prvé strategii a nějaký cíl a za druhé schopné veškeré výkonné složky a zamyslet se i nad tím, jestli třeba někde v oblasti toho středního managementu tam nepracuje přeci jenom příliš mnoho lidí a ty procesy nejdou nastavit efektivněji. Potom se podíváme na druhou stranu. Máme tady hasiče, kteří fungují, řekl bych, celkem stabilizovaně. Máme tady policii, kde nás čeká obrovská výzva reformy těch specializovaných pracovišť, tak aby policie kromě té běžné kriminality byla schopná čelit tomu, co jsou ty moderní výzvy, což je terorismus, kyberkriminalita. Máme tady tajnou službu, která má za úkol, je to trochu takový historický relikt, že vlastně vnitro má pod sebou rozvědku, tedy ty, kteří se zabývají především cizinou. Ale i tady samozřejmě potřeba těm tajným službám dát jasné zadání a co vlastně od nich ten stát chce a potřebuje, která jsou ta místa, na která se koncentrujeme a podobně. Takže to spektrum je obrovitánské a to přebírání úřadu není jednoduché, protože spousta těch lidí samozřejmě byla zvyklá na nějaký styl práce nastavený, a tím předchozím vedením.
Když mluvíš o té České poště, je to samozřejmě obrovský moloch, velký státní podnik. Já když se dívám na západ, spousta tak velkých společností je složitě řízena státem. Státní aparát je trošičku pomalejší než soukromí podnikání. To mi dáš za pravdu, nemůže být cesta trošičku zbavit Českou poštu právě jako té velké nafouklé instituce a dostat to právě do těch třeba i nějakých soukromnějších rukou. Velká Británie, Holandsko a podobně. Jsou krásné příklady toho, kde to funguje.
Může to být diskuze, ale vlastně efektivně fungují v některých zemích i podniky, které státem řízené jsou, ale prošly nějakou vnitřní změnou. A ta vnitřní změna musí být taková, že si zaprvé musíme zadefinovat nějakou základní službu, kterou po té poště chceme, a třeba i myslet na to, a stát si toho musí být vědom, že nemusí být vždycky úplně výdělečná. Pokud se podíváme na listovní zásilky jako takové, tak jejich objem klesá, s postupující digitalizací bude stále klesat. A to byl vlastně ten segment, kde ty výdělky pro Českou poštu byly celkem slušné, minimální náklady, relativně vysoké zisky, ale tenhle segment prostě upadá. Potom tady máme třeba posílání balíků, což je věc, na kterou Česká pošta asi nemůže úplně rezignovat. Na druhou stranu ta konkurence na tom trhu je obrovitánská. A potom se musíme podívat na ten segment právě té digitální státní správy. A tady je ta moje vize a představa, že na to se musí pošta primárně koncentrovat. Prostě i kdyby všude neexistovaly ty velké kamenné pobočky, tak stejně jako v Německu v nějaké samoobsluze nebo nějaké místním podniku může být koutek, který je jakousi poštovnou, jakýmsi setkáním člověka s checkpointem, s různými digitálními službami, a to je prostě samozřejmě běh na dlouhou trať. Bohužel, my se teď musíme ale primárně vypořádat s tím, že pošta má obrovitánské dluhy, že vlastně stát jí neplatil dlouhá léta ani za tu základní službu a pošta si musela komerčně půjčovat, a to taky nepůjde věčně, ty úroky taky nejsou úplně výhodné, takže určitě to ten stát v té první fázi restrukturalizace bude stát i nějaké finanční prostředky, ale to, že ta pošta musí prostě projít reorganizací a trochu se zpamatovat, oklepat a stále více se připravovat na to, že jsme ve 21. století, to je bezesporu pravda. Ty cesty, jak jsi zmínil, tak určitě privatizace by byla takové jako prvoplánové rychlé řešení, něco prodejme, ale já si furt myslím, že první je stanovit si, co od té pošty jako stát chceme, a ne tu základní službu jako takovou, na tu prostě ten stát vliv mít má a musí.
Téma, nebo minimálně mediální téma posledních dvou týdnů v souvislosti s ministerstvem vnitra je i situace s Janem Švejdarem, policejním prezidentem, který má skončit ke konci března ve své funkci. Došlo tam k nějaké výměně názorů, kdy pan policejní prezident si myslel, že nová vláda jeho služby nechce a že očekává nějakou změnu. Ty si tady tu informaci popřel. Jak to tedy je?
Já jsem ji nepopřel zcela. Já jsem popřel, že bych Janu Švejdarovi dával nějaká ultimáta na té naší schůzce, kdy se o mě mluvilo, že jsem měl schůzku jako prostý poslanec a neměl jsem ji vlastně mít, ale ona ta situace byla opravdu trochu jiná. Já jsem v té chvíli byl z koaliční smlouvy nominantem na ministra vnitra. Potvrzeným nominantem, čekalo se na jmenování vlády a já stejně jako s ostatními důležitými lidmi z rezortu jsem se setkal s Janem Švejdarem. Uznávám, že ta schůzka jako taková měla i rovinu, kde jsme se neshodli. Byly to některé výroky ohledně očkování, neočkování policistů, byla to právě zmíněná reforma policie, kde jsem ji nazval paní Kolombovou, o které se hodně mluví, 3 roky na bezpečnostním výboru mluví, ale nikdo nikdy ji neviděl, ani žádné konkrétní závěry. A samozřejmě z té schůzky asi vyplývalo, že já osobně, a to nezastírám, si umím představit, že ta policie by byla vedena trochu jiným způsobem. Ale rozhodně to nebylo tak, že jsem dal panu Švejdarovi ultimátum, teď musíte skončit. Čekal jsem na to, že on sám přijde s nějakým řešením, potom do toho byl ještě nějaký vstup bývalého pana ministra a ta situace se mediálně trochu zkomplikovala, nicméně Jan Švejdar donesl konec ke 31.3. My jsme se dohodli na tom, a tady bych chtěl ocenit, že to profesionál v tomhle smyslu je, že budeme spolupracovat, máme pravidelné schůzky, ty věci řešíme a zároveň jsme ve znění, nebo postupujeme podle zákona, vypsali takzvané nabídkové řízení, kde se to uvolněné služební místo nabízí lidem s patřičnou kvalifikací v patřičné vzdělanostní platové třídě a do 24. poběží takzvané nabídkové řízení, potom zasedne výběrová komise, ta není povinností, ale já jsem jí schválně nechal ustanovit, aby ten výběr byl co nejtransparentnější. a potom se ukáže, zda z toho nabídkového řízení už vypadnul ten správný kandidát. Pokud ne, tak je možné vypsat ještě výběrové řízení, ale ať tak či onak, do 31.3. by policie měla mít vybraného nového šéfa.
Téma policie a očkování mě osobně docela vyděsilo v posledním půl roce, kdy jsem četl zprávy typu, že 10 000 policistů by podalo výpověď, pokud by bylo povinné očkování. Kam se posunula ta situace za tu dobu? Mají občané mít obavu o tom, že tady jako čelíme potenciální krizi právě kvůli očkování, neočkování policejních složek?
Mě vlastně mrzelo to číslo 10 tisíc, pan policejní prezident vlastně říká, že to tak úplně nemyslel a že to byla trošku dezinterpretace, tak či onak tohle číslo zarezonovalo, vlastně donutilo i politiky napříč spektrem k tomu mít nějaké silné výroky a ty silné výroky samozřejmě rezonovaly ve sborech, kde sekundárně to utužilo v nějakých odmítavých náladách některé, kteří se nechtějí nechat očkovat a vlastně celá ta situace byla velmi negativní pro tu atmosféru. Já si myslím, že se dalo postupovat mnohem lépe dotazníky, zjišťováním, nějakou osvětou a podobně. Třeba hasiči sami točili pro své členy velmi povedená, musím říct si marketingově velmi povedená videa, kde nějaký příslušník nebyl očkovaný, byl velmi nemocný, těžko se vracel do služby, sděloval ten osobní zážitek. V současné době, ale to je potřeba taky nahlas říct, ta situace vůbec není tak špatná, protože v policejních sborech je víc jak 85% lidí naočkovaných. Z toho i jasně vyplývá, že číslo 10 tisíc je nesmysl, protože už teď se blížíme k nějakým 35 tisícům naočkovaných policistů, což vůbec není špatné číslo. Takže když se na chvilku odpoutáme od té mediální zkratky, drtivá většina policistů v České republice, a já jim za to děkuju, jsou zodpovědní a uvědomují si, že to očkování má smysl. Stále si ještě myslím, že v těch 5 000, 4 000 lidí je skupina, která se naočkovat ještě nechá, třeba čekali po nějakém prodělaném covidu. Těžko se odhaduje to finální číslo, já doufám, že bude co nejnižší, ale troufám si odhadovat, ale prosím, berte to opravdu jako odhad, že se to nakonec nebude týkat více jak 2 000 policistů. Ta situace je teď k řešení. Pan ministr Válek pracuje vlastně na několika variantách té vyhlášky. A pro mě je vlastně pozitivní jedna věc. Já necouvám od toho, že si myslím, že policisté, kteří chrání a pomáhají a jsou v první linii, by měli být naočkováni. Fakt si to myslím. A tenhle názor nezměním nikdy. Je teď otázkou, jestli ta povinnost, která nebude úplně lehko vymahatelná cestou nějakého kárného řízení, je v případě, kdyby se ta proočkovanost blížila třeba k 90%, opravdu ještě nutná pro nějakou vyhrocenou atmosféru ve sborech, anebo se to dá řešit nějakým jiným způsobem, prostě třeba zvýhodněním z pohledu pracovního práva pro ty, kteří jsou očkováni a podobně, ale samozřejmě je to organizační problém, že některé typy výkonu služby by asi musely být stavěny jenom na bázi těch očkovaných policistů.
Vítku, téma Jan Farský a jeho odlet do USA na Fulbrightovo stipendium. Já jako stipendista podobné instituce samozřejmě schvaluji intelektuální rozvoj českých občanů. Na druhou stranu jsem četl v médiích názory lidí, kteří říkají, že to je trolling slibovat lidem, dejte mi moji důvěru a potom na čtvrtinu svého poslaneckého mandátu zmizet. Jakou to má nebo mělo do hru? Je ta pro vás ta situace uzavřená? Je to morálně pro vás teda už jako hotová věc, ke které není důvod se vracet?
Ale úplně uzavřená není. Já řeknu několik rozměrů té věci, ale snad to bude jasné. Stejně jako ty, jako Fulbrightovo stipendium je super prestižní záležitost, získávají to nejlepší z nejlepších a já jsem samozřejmě rád, že můj první místopředseda a jeden z našich nejzkušenějších poslanců patří k těm nejlepším z nejlepších. To je jeden rozměr té věci. Druhá věc, kde bych se Honze Farského trochu zastal, sám víš, jak to bylo s tou covidovou situací a ten Honza Farský sice měl zažádáno to stipendium, ale že by už před volbami určitě věděl, že odletí, tak to tak nebylo. Ta potencialita tady byla, ale stále ještě i z důvodu covidu mě osobně krátkodobé, prosím, žádné dlouhé, nejsou fámy, stipendium v Americe asi 2 týdenní, které mělo být v létě, zrušili opakovaně právě teďka kvůli covidu. Takže, že by to byl primární podvod, dejte mi hlasy, já stejně vím, že zmizím, tak takhle to nebylo. Ale na druhou stranu, jako ta reakce je bouřlivá. A já lidem v tom rozumím a já z toho šťastný nejsem. Pro mě je samozřejmě to dilema o to těžší a je složitější, protože Honza je můj první místopředseda, je to opravdu možná náš úplně nejlepší poslanec. S největší minulostí, s transparentními zákony za sebou a přijít o něj definitivně, protože nejde se na chvíli vzít, znát mandátu a potom ho vrátit, je samozřejmě pro mě obrovitánsky těžké. Na druhou stranu prostě hlas lidu, hlas boží. A ten hlas lidu zaznívá teďka velmi tvrdě, takže já každopádně tuhle záležitost ještě úplně neuzavírám. Mandát je vždycky osobní a to rozhodnutí je na té osobě i pro lidi, protože často je ta informace špatná. Nikdo z nás, ani předseda, ani poslanecká sněmovna nemůže odvolat poslance. Poslanec ten mandát má pro sebe. Ale určitě se o tom ještě s Honzou budu bavit. Ta reakce je prostě rázná. To není, že bych se jenom bál toho, že lidé špatně zareagují a že nám spadnou preference a podobně. Mně spíš jde obecně o to, že ta důvěra v politiku dlouhodobě není vysoká. Já jsem vždycky chtěl do politiky jít s tím, že ji budu zvyšovat a to musím říct, že se nám teďka touhle věcí úplně nedaří. Takže se s Honzou určitě ještě bavit budu, ale znovu říkám, já bych si uměl představit, že on se vrátí a tvrdě si to odpracuje. Na druhou stranu chápu, že prostě veřejnosti je tohle hrozně těžko vysvětlitelné.
Letošní rok, zvlášť pro část obyvatel 10-20% s nejnižšími příjmy, čeká 10% inflace, obrovské ceny elektřiny, vysoký nárůst. Kdyby si měl říct těm lidem, a na co by se měli letos přepravit, nebo co vlastně jakoby nás letos čeká, jak by si ten letošní rok předeslal? Na co bude důležité v rámci Česka si dát pozor?
Když lidi už nemají rádi fráze a povídačky a už vůbec ne od politiků, ale to, že tenhle rok bude nesmírně těžký a možná jeden z těch nejtěžších, tak je potřeba se na to připravit a uvědomit si to. Já tady nevidím jenom pesimistické zprávy. Já si myslím, že i přes tu obrovskou inflaci, i přes tu energetickou krizi, i přes přetrvávající covid, tady jsou i světlé momenty. A věřím tomu, že mutace Omikron by skutečně mohla výrazně pomoci dalším průběhu covidu. A v těch nejoptimističtějších variantách, byť já už jsem spíš pesimistický realista, tak tam lze třeba i malinko myslet na to, že by se z covidu postupem času mohlo stávat běžné respirační onemocnění. A konec konců i ta naše práce, ale se vrátím k té otázce, ale já na to ministerstvu vnitra jsem zmínil spoustu těch problémů, které mám. A obrovské penzum času trávím tím, že vedu ústřední krizový štáb ke covidu, mám setkávání covidových ministrů ke covidu, mám pravidelné setkávání s hejtmany ke covidu, takže to penzum toho času, kolik nám i v těchto exponovaných funkcích vlastně zabírá ten covid na úkor té jiné práce, je obrovitánské. Ale tak třeba tohle by se mohlo zlepšit. Další věc, já věřím tomu, že ten ekonomický růst přijde. Já věřím tomu, že globálně se ta ekonomická křivka nebude nějak hroutit a věřím tomu, že ten ekonomický růst se nastartuje. Zároveň ale ta letošní inflace bude příšerná, energetická krize tady je a pro vládu je z toho několik výzev. To, co už jsme schválili, hledat nějakou co nejadresnější pomoc. To znamená, máme tady i dávky pro lidi, vlastně dávky na bydlení pro ty, kterým 30% jejich příjmu nebude stačit na pokrytí nákladu na bydlení. V Praze je to 35%, těm bude přicházet po prověření tedy těch jejich příjmů adresná pomoc. Připravujeme, může se týkat 20-25% domácností v České republice. Chceme zpřístupnit i další dávku, takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc. A samozřejmě je i na síle vyjednávání našich lidí na úrovni Evropské unie, kde já třeba skvěle kompetenčně i jazykově vybavenému ministrovi průmyslu a obchodu docela věřím. Prostě z těch emisních povolenek se stal normální biznis. To už je normální platidlo, to je normální měna, na kterou se spekuluje a která vlastně už neplní vůbec ten svůj původní účel a tohle samozřejmě taky zvyšuje globálně ty ceny energie jako takové. Za další máme tady nedostatečné kompetence našeho energetického regulačního úřadu. Na tom už pan kolega Síkela taky začal pracovat. Tenhle úřad má za úkol do měsíce vypracovat strategické návrhy změn ve vlastním fungování, případně i legislativní návrhy změn, které bychom chtěli implementovat. Snažíme se těm lidem pomoci, jak to jde, ale je potřeba nezapomenout i na to, že jsou tady dlouhodobé trendy, na které se zapomínalo. Třeba komunitní energetika. Velká její podpora ze zhora, která chodila častěji těm energetickým gigantům místo toho, aby se podporovaly i ty lokální zdroje energie. Prostě i v těch zemích na západ od nás jsou sdružení domů, které mají vlastní fotovoltaické panely a podobně, a tohle je taky směr, který podporovat musíme. A dlouhodobě se zamyslet, co je ten energetický cíl, nějaký energetický mix, a nepohrdat tím, že ty obnovitelné zdroje energie vedle toho jádra jsou prostě i v České republice nutné.
Poslední dotaz, to je dotaz geopolitický. Vím, že sedíš na ministerstvu vnitra, nicméně a asi nikoho v Česku nemůže nechat situace, která se dneska děje na Ukrajině, úplně v klidu, protože to není zas tak daleko od nás. Jak tu situaci čteš a co Česká republika může dneska udělat pro to, aby nějakým způsobem se postavila, řekněme, nebo se začlenila do té debaty, která dneska na tom mezinárodní úrovni probíhá?
Je to situace skutečně geopolitického neklidu, jakou jsme dlouho nezažili. Hrozí tady válečný konflikt vlastně pár v uvozovkách kilometrů od hranice Severoatlantické aliance. Putinovo Rusko napíná tu strunu na maximum, zkouší, co ještě vydržíme, a jakoby si zahrávalo s jistou impotencí v té reakci zbytku světa na tu vlastní agresi. Já samozřejmě i s přístupem k nějakým zprávám v nějakém režimu utajení se spíše domnívám, že ten vojenský konflikt asi bezprostředně teď nepřijde, ale vůbec ta jeho hrozba a napětí je pro lidi na Ukrajině velmi nepříjemné. Česká republika by především ideově měla být jasně zakotvena. To znamená, my jsme přeci zemí, která má s ruskou agresí, sovětskou agresí vlastní dlouhodobou zkušenost. Jsme na seznamu států, které patří mezi nepřátelé Ruské federace v současné době. A my bychom měli samozřejmě Ukrajině pomáhat, jak jen můžeme. Ministerstvo vnitra tam má například úspěšný program Medevac, který stále běží, a podobné programy i podpory neziskových organizací, které přímo pomáhají na Ukrajině, je úplná nutnost. Symbolické diplomatické gesto, ale velkého významu je, že bychom se neměli bát v téhle chvíli se scházet s ukrajinskými politiky. Já právě přemýšlím, jakým způsobem navázat kontakt s ukrajinským ministrem vnitra. Mimochodem, máme podobný background, v úřadu je teprve půl roku a dokonce o 2 roky mladší než já, takže setkání s ním by mě docela i zajímalo. A samozřejmě i ta naše politika, kterou jsme nějak definovali ve vládním prohlášení, ta zahraničně politická, by měla být důsledná. Měli bychom umět pomoci utlačované opozici, bavit se s běloruskou opozicí například, ukázat, že s Ukrajinou se teď bavíme a těch kontaktů se nebojíme, a samozřejmě v případě nějakých konfliktů a sankcí, které by mohly ještě přijít vůči Ruské federaci, tak prostě nebýt ustrašený u zdi, konjunkturálně nepřemýšlet na to, co nás to může stát a co nám to může odnést, ale ukázat, že prostě patříme k zemím, které si suverenity našich partnerských přátelských států váží. A v neposlední řadě, a to je taky otázka ministerstva vnitra, která okrajově taky s Ukrajinou souvisí, zamyslet se i nad tím, jakým způsobem třeba tu vízovou politiku České republiky zjednodušit. Mnoho lidí z Ukrajiny tady pracuje, kvalitně tady pracuje, naše hospodářství je potřebuje, ale mnohokrát ty podmínky, za jakých jim dáváme vstup do naší země, jsou zaprvé nepřehledné a občas i nedůstojné.
Vítku, děkuji za tvůj čas a přeju tobě i kolegům všechno dobré v těžké době.
Já moc krát děkuji za příležitost nějaké věci vysvětlit a těším se na viděnou, naslyšenou.
Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.